With you, my dear brothers and sisters,
I bratia and sestry, tudy som imam staršino Neil Andersona. Rád ga občudujem. Svetého posvú, kaj je poklico gospod, ký je tvoj razdiel svojmu prerogu predsedniku Monsonu. Predsednik Monson je vse življeniu razvíjal sposobnosť, da je poslušal gospodovo voliu. Kakor je odrešnik svojo voliu povrgol voli nebeškega očeta, tako prerok svojo voliu podvrži gospodu. Hvala predsednik Monson, ker ste svoju moč razvili i njo upravili. Čestitamo vam, staršino Nila Andersona, i molimo za vas. U molitva uspoštevamo uzorce jednaki gospodu Jesusa Krisusa. Učil nas je kako moliti. Njegova molita nas lako nauči veliko pomembnih lekcij. Začnemo lahko z gospodovo molitvi, onda dajemo lekcije drugih njegovih molitev. Ko bom izgovaril gospodovo molitev, bodi to pozorni na lekciji. Oče naš, ki si u nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoje voljo, kako u nebesi, tako na zemlji. Daj nam danas nas u svak dan i kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi, opustili svojim dožnikom. Ne upeli nas uskušnjavo, tem već reši nas hudga, kaj ti tvoje je kraljestvo in moć in slava za vekomaj. Amen. Gospodova molitva je zapisana dvakrat sicer v Novi Zvezi in v Mononovi knjigi. Uključen je tudi u svetopismi pisamski prevod Joseph Smitha. Prvič, odpusti nam naše prestopke, kakor smo tudi mi odpustili tistim, ki so se pregrešili zopr nas. In drugič, ne dovoli, da bi bili vodeni u skušnjavo, temveč reši nas hudega. Izjavo o odpuščanju podpirajo druge učinkove izjave. Svojim služabznikom je rekel, da nam bo odpustil, prav kakor mi odpuščamo drugemu. Drugače je rečeno, če hočemo prejeti odpuščaje, moramo najprej odpustiti. Pojasni ta glede skušnjavi je zlo, dobrodošli, kaj ti Bog nas zagotovo ne bo vodil skušnjavo. Gospod je rekel, berite in molite, da ne pridite skušnjavo. Čeprav se štiri načice gospodove molitve niso enake, se vsaka začne z nagovorom Oče nas, kar ponazarje tesen odnos med Bogom in njegovim otroci. Besedna zaveza povečno bori tvoje ime, odraža spoštovanje odnos čašenja, ki naj ga bi občutili ob molitvi. Zgodi se tvoje voljo, odraša misel, o kateri se bomo pogovarjali kasneje. Njegova prošnja za vsakdani kruh vključuje tudi potrebo po duhovni hrani. Jezus, ki je sebe imenoval kruh življenja, nam je obljubil, kdor pride k meni, gotovo ne bi lačen. In če zakramentne simbole vzamemo vredni nam je nadalje obljubljeno, da nas bo vsele spremljal njegov duh. To je duhovna hrana, ki je ne moremo dobiti nikako drugače. Ko Gospod svojo molitev konča, prizna veliko Božjo moč in slavo ter zaključi za men. Tudi naše molitve zaključijo za men. Čeprav se različni jeziki izgovarjajo različno, ima enak pomen. Pomen je resnično oziroma zares. Če dodamo amen, svečno pritrdimo pridigi oziroma molitvi. Vsi so deluči naj bi slično rekli amen, kar pomeni, tudi jaz temu svečno pritrjujem. Gospod je vodu u svoju molitev, svoje prizržence prosil naj se izogibaju. Tako je gospodova molitev uzorec, kaj naj bi mu sledili i ne besedilo, ki naj bi se ga naučili na pamet i ga pogosto ponajali. da bi se uprli zlu in živeli pravično. Poučne so tudi druge Gospodove molitve, zlasti njegove priprošne molitve. Tako se imenujejo zato, ker je Gospod korist učencev molitve posredoval pri očetu.
The Savior of the world kneeling in prayer, as I quote from John chapter 17. These words spake Jesus.
Ko je to izrekel, je pozdignil oči proti nebu in dejal, Oče, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Dokončal sem delo, ki sem mi ga dal, da ga opravim. Kaj ti besede, ki si jim jih dal, sem dal jim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem jih želel od tebe. Ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje. Ta Gospodova molitev nas uči, kako močno se čuti odgovornega kot nas posrednik in zagovornik pri očetu. Enako močno bi se mi morali čutiti odgovorni, da bi izpolnjevali njegove zapovedi in ustrajali do konca. Jezus je izrekel priprošno molitev tudi za ljudi v starodavni Ameriki. Zapis navaja, da nihče ne more dojeti radosti, ki je napolnila naše duše v času, ko smo ga slišali molitev za nas ko očetu. Jezus je na to dodal, blagor vam za voljo vaše vere. In sedaj gledajte, moja radost je popolna. Jezus je dodal priprošnjo za enotnost oče. Je rekel, molim k tebi za nje, da bodo verjeli vami, da bomo lahko v njih, kakor si ti, oče v meni, da bomo eno. Tudi mi lahko molimo za enotnost. Lahko molimo, da bi bili v srcu, v misli, eno z mazeljenjem Gospodom in svojimi ljubljeni. Lahko molimo za vzajemno razumevanje in spoštovanje med nami in sosedi. Če nam je resnično mar za druge, bi morali za nje moliti. Molite drug za drugega. Je učil Jakob, kaj ti veliko moč ima dejavno molitev pravičnega. Gospod je učil druge lekcije o molitvi. Učencem je rekel, zatorej morate vseli moliti k očetu v mojem imenu. Odrešenik je v nadaljevanju poudaril, v družini vseli molite k očetu v mojem imenu. To lekcijo poslušno udajanjamo, kako je nebeškemu očetu, molimo v imenu Jezusa Kristusa. Neka druga Gospodova molitev nas uči lekcijo, ki se ponovni o tre zaporedni verzi. Oče, zahvaljujem se ti, da si dal Svetega Duha tem, ki sem jih izvolil. Oče, prosim te, da bi dal Svetega Duha vsem, ki bodo verjeli v njihove besede. Oče, Svetega Duha si jim dal, ki verjamemo vame. Če je tako pomembno, da nas spremlja Sveti Duh, bi tudi mi morali prositi za to. Podobno bi morali vsem spreobrncem in svojim otrokom pomagati, da bi varovali dar Svetega Duha. Če tako molimo Sveti Duh, lahko v našem življenju postane bistvena moč dobrega. Gospod je učil, kako se lahko z molitvijo nadaljujemo. Naprimer, rekel je, da je pesem pravičnih molitev k njemu in da bo na njo odgovoril tako, da jih bo blagoslovil. Tudi post je lahko nadaljevanje molitve. Gospod je rekel, da nam zapoveduje, naj odslej še naprej molimo in se postimo. U postu je za modrost svoritel predsednik Joseph F. Smith, ki je posvaril, da lahko tudi pretiravamo. Človek lahko na smrt moli in se posti, vendar potem ni potrebe, niti ni modro. Gospod lahko sliši preprosto molitev, izrečeno v veri, s par deset besedami enako pripravljeno in resno, pa bo priznal tudi post, ki ne mara ne bo trajal dalje kot 24 ur, kakor bo odgovoril na molitev v tisoč besedah in na celomesečni post. Gospod bo z veliko večjo mero veselje in zadovoljstvo sprejel to, kar je dovolj, kakor to, kar je preveč in ne potrebno. Predstavo tega, kaj je preveč in nepotrebno, bi lahko prinesli tudi na dolžino naši molitev. V zaključno molitev cerkvenega sestanka nam ni treba vključiti povzet vsakega sporočila in ne bi smela postati ne napovedna pridiga. Zasebne molitve so lahko dolge, kolikor hočemo, javne molitve pa bi morali biti kratke, priprošnje, da bi nas spremljal Gospodov duh, ali pa kratka izjava hvaležnosti za to, kar se je zgodilo. Z molitvijo pa lahko nadaljujemo tudi še drugače. Ko nagovarjamo Boga, lahko uporabimo prave besede, spoštljive besede. Medtem, ko posvet način oblačenja in govora postajata vse splošnejši, se nas je porosilo, najprej molitvi uporabimo spoštljiv jezik. V molitvi uporabimo spoštljive besede. To nam pomaga, da ostanemo ponižni. Tudi v tem lahko molitev nadaljujemo, v sveti spise piše, naj bomo ponižni in nas bo Bog vodil za roko in bo odgovarjal na naše molitve. Molitve se začne z pozameznikovo pobudo. Glej, govori Gospod, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas, no prej vrata, bom stopil k njemu, večerjal z njim, in on pa z menoj. Vrata se odprejo, če k nebeškemu očetu molimo v imenu Jezusa Kristusa. Kdaj naj molimo? Kdaj si želimo? Alma je učil, posvetu se z Gospodom v vse svoje dejanje in usmerjal te bo dobro, tako boš po noči legel, ležel Gospodu. In ko boš zjutraj vstal, naj ti srce nadaja za hvala Bogu. In če boš to delal, boš poslednji dan pozdignen. Jezus je učence opomnil, naj v srcu ne prenehajo moliti. Člani cerkve imamo navado, da vsako jutro in večer pokleknemo k družinski molitvi. Poleg tega pa imamo zasebne molitve in blagoslove hrane. Predsednik Monson je dejal, ko Gospodu izračimo svojo družino in svojo molitev, to starimo v veri in zaupanju van. Ko torej molimo za posvetne in duhovne blagoslove, bi morali prositi, kakor je Jezus v Gospodovi molitvi, zgodi se tvoja volja. Jezus Kristus, odrešenik sveta, ta, ki nas je odplačal svojo krvjo, je naš odkupitelj in naš vzornik. Na koncu svojega zemljskega poslanstva je molil, bi se njegova volja kot ljubljenega sina zela z očetovo voljo. V tisti odločilni uri je odrešenik zaklical, naj se zgodi očetova volja in naj bo slava njegova na veke. K Bogu bi torej morali moliti, zgodi se tvoja volja. In vselej molimo, da bi se Gospodovo kraljestvo po zemlji nadaljevalo. Da bodo prebivalci pripravljeni za dni, ko bo prišel Sin človekov v svetlovi svoje slave. Da bo sreča Božjo kraljestvo. ki je postavljeno na zemlji. Molim, da bi v vsak danjem življenju in v odločilnih urah koreče udejanjili te dragocene Gospodove lekcije. V svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.